aputona kitomanet. Nyonyo iki ni Samueli, Saulo, kakinyet. Ekitabolo ka Samuelo soditi, ekekelo kanyereka uni, ekokoro sodita kitodolo kanyereka ungon. Kitoni, ekekelo kanyereka ungono, ekokorlo kitomande kakanyi, aitodolo, ekekelo kitomanete, ekokorlo sodit. Edekene saraiti, ekabakaloka beit loki Israel. Aso Samuel nesi araiti, loka ya iton gitunga. Konye, akote situnga, etunga nani kora ite, ekabaka kes. Na arai, ite kerio luche de ajasi, kikabakai lukes. Mam Samuel ala karikini, nueira rangon. Konye kotemari edeke, mere jo angeroto kesi. Konye eraito. Kopupu kesi, koenake ekabaka. Aje etunga nani lochi anyarta Isaulo. Araiti, loka ujan aso etiminarit. Kolae kakwan. Apepaki abu Saulo kolosiki Samuel. Na anyuna Samuel nesi ebut. Kotema edeke alimoki ni Samuel atiar. Lo nesi etunga nani ipugae kaya ite itungaka. Kolemu Samueli akinyete kubuko kini akuka Saulo. Ngini nesi akitodi aretebe eseuti nesi arautu ekabaka. Kukaru luka kaisha kaungono kipiti Saulo Israel bala ekabaka.